Broers en susters, aan jy almal hartelijk welkom in die tweede erediens vandag. Ons is dankbaar dat die Here ons saambring. En soos wat ons sopas gesing het, is ons bede dat hy op sy erf, sy kerk, een seën sal stort soos druppels uit die wolke. Daar die seën gaan ons ook net hierna ontvang. Enkele afkondigings vanaf die kerkraad. Berig vanaf Klassis Noord. Met dankbaarheid word bekend gemaak dat broeder Kedani Haptemariam sy klasses eksamen geslaag het en hy is nou beroepbaar in die kerkverband vir 'n periode van 1 jaar. En dan is die collectus vandag is bestem vir die kerk en vir die diakonie. Ons gaan na voete met seën groet, saam sing uit Psalm 72, Psalm 72 vers 1, 2, 6 en 10. En let in besonder op vers 2, waar daar gepraat word van die vors, wat in strenge strafgedinge sy swaard die skede ontruk. Ons gaan op die swaard let vandag as deel van ons wapenrusting. Kom ons begin hierdie erediens staande voor die Here. Ek sla my oë op na die berge, kom my hulp daar vandaan. Nee, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En hy groet ons genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus. Amen. ons verenig saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, ons dank U vir ons koning, die koning van vrede, die nakomeling, die vervuller van Melchisedek, koning van geregtigheid. Vader, ons dankie vir ons Here Jesus Christus, hy wat opkom vir sy kinders, vir die wat geen helper het nie. En ons mag vandag in hierdie land, in hierdie samenleving nog relatieve vryheid geniet. Maar ook dit kom onder druk. En daar kan een tyd kom dat daar vervolging sal wees, actieve vervolging van u kinders. En ons bid dat ons onszelf ook daarop sal voorberei, dat ons gereed sal wees. Nie bevrees nie, nie bang nie, nie bekommerd oor wat ons sal sê nie, want die Gees gee ons die woorde in die mond. En Vader, terwyl ons die tyd het, terwyl daar nog die openheid is, laat ons getuig, laat ons spreek van u groot dade. Vader, ons dankie dat ons ook in vryheid hier by mekaar mag wees. Dat ons nie bang hoef te wees dat ons erediens onderbreek sal word nie. En gee dat ons erediens dan ook 'n getuienis na buite sal wees. Dat die kinders getrou sal opkom, sal hoor, sal glo en sal doen. Vader, ons bid vir diegene wat nie hier kan wees nie. U ken die omstandighede, die redes, sorg vir hulle. Ons dankie vir die middele om elektronies na die erediense te kan kyk. Gee dat dit op 'n goeie manier gebruik word. Nie misbruik word om erediense maar te mis nie. Maar gebruik word daar waar ons nie aanwesig kan wees nie. Vader, seën ons saam wees. Gee dat ons in die geloof een is. Een in Christus, ons Here. Dat dit ons saambind en dat dit ons bly maak ook. En wil u met u helder stem tot ons spreek. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons maak die woord van die Here oop. Ons lees uit Efesiërs hoofstuk 6. Die laaste keer toe ek hier was, het ons wel hierdie gedeelte gaan oor die wapenrusting en toe het ons gekyk na die helm van verlossing. In die eerste deel van vers 17 vanmiddag wil ons kyk na die tweede deel van vers 17, die swaard van die gees, dit is die woord van God. Maar kom ons lees Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot en met 20. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak, met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. En soos ek genoem het, gaan ons let op die tweede deel van vers 17, neem aan die swaard van die gees, dit is die woord van God. En kom ons sing ook daarvan, die Heer Jesus wat self in Openbaring 2 sê, ek wat die swaard dra, weerskan skerp, waarmee ek vyand neer sal werp, en ook later weer in die selfde skrifberuiming, en met die slagswaard van my mond, my vyand neerwerp, teen die grond. Skrifruiming 40, kom ons sing daarvan die verse 1, 2, 4 en 5. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Wanneer een mens dink aan die legendariese King Arthur, soos hy bekend staan, kan jy jouself hierdie legendariese koning voorstel sonder sy bekende swaard genaamd Excalibur? Of kan jy jouself 'n Zulu impi sonder sy spies voorstel of 'n Amerikaanse Navy SEAL sonder sy outomatiese geweer? Net so kan 'n mens ook jouself nie 'n Christen voorstel sonder sy Bybel nie. Elkeen van ons word geroep om die skerp, tweesnydende swaard van die woord in ons hande te neem. Want 'n Christen sonder sy Bybel is ondenkbaar. En dit bring ons in hierdie middag by die laaste deel van ons wapenrusting. Die tema is, neem die swaard van die woord aan. Want 'n Christen kan nie sonder sy Bybel lewe nie. Neem die swaard van die woord aan, want 'n Christen kan nie sonder sy Bybel lewe nie. In die eerste plek, dis ons eerste gedagte, is dit die swaard van die gees. So kom ons let eers daarop, dis die swaard van die gees. Nou Paulus verbind die swaard aan die woord van God. En nou moet ons onthou, as ons na al die dele van die wapenrusting kyk, is dit telkens die uitdaging om te probeer ontdek, maar hoekom verbind Paulus 'n spesifieke deel van die wapenrusting aan 'n spesifieke geestelike werklikheid? Hy praat van die gordel van die waarheid en die helm van verlossing en die borswapen van geregtigheid, so elke keer verbind hy 'n deel van die wapenrusting aan 'n geestelike werklikheid. Nou, hoekom hierdie verbinding van die swaard met die woord van God? Wel, dit moet ons opval dat die swaard die enigste wapen is wat ons as gelowiges ontvang. As jy al die voorafgaande dele van die wapenrusting deurwerk, dan sien jy dis alles beskermende toerusting. Daar's 'n gordel, 'n beld, en daar's 'n borsharnas, spesiale skoene vir aan die voete. Daar's 'n skild, daar's 'n helm, maar nou vir die eerste keer ontvang ons 'n wapen. En natuurlik moet dit 'n wapen wees wat pas by die stryd waarin ons betrokke is. Help nie, jy gaan 'n swaard geveg aan en jy het 'n Sosati stokkie in jou hande nie. Help ook nie, Amerika gaan veg teen Iran se missiele met pistole nie. Nie, jou wapen moet pas by die soort stryd waarin jy gewikkel is. Nou, Paulus het reeds in vers 12 ons gesê, in watter soort stryd ons betrokke is. Ons stryd, sê hy, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, teen die bose geeste in die lig. Ons is in 'n geestelike stryd gewikkel. 'n Geestelike stryd teen die bose. En in hierdie geestelike stryd gaan pistole en handgranate en missiele en selfs kernwapens gaan jou niks help nie. Nee, by hierdie geestelike stryd pas 'n geestelike wapen. En dit is die swaard van die woord. En hoekom is die swaard van die woord so geskik vir ons geestelike stryd? Wel, luister bietjie wat sê die Hebreërs skrywer oor hierdie geestelike wapen. Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Hoor jy mooi wat die Hebreërs skrywer sê? Ons geestelike wapen is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, sodat dit kan deurdring tot in die diepste dele van die mens, tot in ons harte. Kan enige fisiese instrument dit doen? Dan kan 'n chirurg se skalpel, kan 'n chirurg se skalpel tot in die menslike hart deurdring? Kan 'n outomatiese geweer dit doen? Kan 'n missiel dit doen? Nie, gemeente, 'n geestelike stryd vra 'n geestelike wapen. En daar is geen beter wapen as die woord van God nie. Lewend en kragtig en vlaimskerp. Maar nou wil ek hê ons moet raak sien dat Paulus sê, hierdie swaard, die swaard van die woord, is in die eerste plek die gees se swaard. Gaan kyk maar na ons teks, vers 17, die swaard van die gees, dit is die woord van God. So, voordat ons nou te haastig is en hierdie swaard opneem en begin rondswaai, moet ons besef, hierdie is die Geesse wapen. Hierdie is Godse wapen van voorkeur. Natuurlijk, die Gees is ook is machtig om op andere maniere sy werk te doen, maar hy het daarvoor gekies om sy werk met hierdie geestelike swaard te doen. En ek wil gou twee gedeeltes vir die uitleg waarin dit baie mooi na vore kom. Twee gedeeltes in die Nuwe Testament, 2 Timoteus 3 vers 16, daar skryf Paulus, die hele skrif, nee, daar het ons die woord, daar het ons die swaard, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Die hele skrif is deur God ingegee, letterlik staan daar, deur God geasem. Godse asem, die Heilige Gees, het die hele Bybel geïnspireer. Die woord is deurtrek van Godse asem. Dis die een tekstgedeelte. Die andere een is 2 Petrus 1 vers 21, waar Petrus skryf, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Die heilige mense, dis nou mense soos Moses en Samuel en David en Matteus en Markus en Lukas en Paulus en Johannes en al die ander Bybelskrywers. Hulle is die heilige mense en ons is baie dankbaar vir hulle. Maar besef goed, sê Petrus, hulle is deur die Gees gedrywe. Hulle was maar net instrumente in die hand van die Gees. So wat die Bybel en beide hierdie skrifgedeeltes duidelik maak, is die swaard van die woord. Dis die Gees se wapen van voorkeur. Dis heel eers die Gees se swaard. Hy is die een wat hierdie swaard gesmee het uit die suiwer, ongelegeerde staal van Godse gedagtes. Maar nie net het die Gees hierdie swaard gesmee nie, hy gebruik hom ook. Die Gees en die woord is onafskeidbaar van mekaar, saam is hulle 'n onweerstaanbare kombinasie. Aan die een kant het ons die Heilige Gees, die vaardige swaardvegter. Aan die ander kant het ons sy swaard aan weerskante vlijmskerp. Die goddelike swaardvegter en sy volmaakte swaard. En wanneer die Gees die swaard van die woord hanteer, dan werk dit met groot krag in mense lewens. Soos wat Paulus skryf in 1 Tessalonisense 1 vers 5, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid. Sien jy, die swaardvegter en sy swaard, die Gees en die woord, is 'n dodelike kombinasie. En dis die rede waarom ons byvoorbeeld enerzijds in Johannes 16 kan lees, dat die Heilige Gees mense oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel, Johannes 16 vers 7. Maar waarom ons anderzijds in Handelinge 2 lees, dat die Jode wat na Petrus se Pinkster toespraak geluister het, diep in die hart getref is deur die woord. Wanneer die woord die luisteraars diep in die hart tref, dan is dit tegelijkertijd die Gees wat hulle oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En dis ook die rede waarom ons enerzijds in Johannes 3 kan lees, dat iemand wat nie uit die Gees weergebore is, nie in die Koninkryk van God kan ingaan, Johannes 3 vers 5, maar waarom ons anderzijds in 1 Petrus 1 kan lees, dat ons weergebore word uit onverganklike saad, dit is die woord van God. 1 Petrus 1 vers 23, dit is die Gees wat ons opnuut gebore laat word, maar hy doen dit deur die woord van God. En dis ook die rede waarom ons enerzijds in Johannes 17, Jesus' versugting kan lees, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid, Johannes 17 vers 17, maar waarom ons anderzijds in 2 Tessalonisense 2 kan lees, dat God ons verkies het tot heiligmaking van die Gees, Die Gees maak ons heilig, maar hy doen dit deur die woord. Jy sien, dis Gees en woord. Dit is die geweldig krachtige kombinatie in die levens van mense. Ook in jou en my leven. Maar onthou dan, wanneer die Gees met sy swaard so in ons levens werk, en hy werk die wedergeboorte en die bekering en die regverdiging en die heiligmaking, dan beteken het stryd. Die werking van die Gees met sy swaard is nie altyd aangenaam, nie, o nee. Die swaard van die woord in die hand van die Gees kan soms seer maak. Is pynlik. Wanneer die Gees die swaard hanteer, dan laat het ons harte baie male bloei. Voel jy dit ook soms wanneer jy die woord lees, wanneer jy jou Bybel lees, en daaroor nadink, of daaroor bid, of wanneer jy na preke luister, voel jy dan ook hoe jy die swaard jou seer maak, hoe dit deurdring tot in die diepste geheime van jou siel, hoe dit jou op soveel plekke in jou leven laat bloei, voel jy hoe die sonde een vir een uit jou leven weggesny word, hoe al jou vrese en al jou twyfels en al jou wanhoop en al jou ongeloof aan stukke gekerf word. Ja, die Gees gee lewe deur die woord, ons is baie dankbaar daarvoor, maar hy doen het baie dikwels deur te sny met die swaard. Daar selfs tye dat hy moet doodmaak met die swaard. Ons siele is soms soos 'n slagveld na 'n groot oorlog, dit lê besaai met lyke, met afgekapte ledemate, met bloed, dit is die Gees se werk. Een hou met die swaard van die Gees, met die woord van God, kan ons siele van bo tot onder oopvlek, daar is geen ander wapen, wat die skeiding tussen siel en gees, en tussen gewrigte en murg, so skerp kan trek nie. Daar is geen wapen wat die oorlegginge van my hart met soveel presiesheid kan ontbloot as die swaard van die Gees, die woord van God nie. Hierdie woord kan ons so seer maak, kan ons so verwond, dat daar geen ander genesing is nie, as slegs 'n bonatuurlike genesing, 'n bloedoortapping deur Jesus Christus ons Heiland. Met dit is hoe die Gees sy werk in ons levens doen met die swaard van die woord. Maar dank die Here hiervoor. Want dis my redding. Dis my redding dat die Gees sy eie swaard, die een wat hy self so volmaak en vlijmskerp gesmeed, dat hy daai swaard op my lewe hanteer. So moet nie kwaad word wanneer die woord jou lewe aanspreek nie. Nie kwaad word wanneer die prediking jou lewe aanspreek nie. Moet jy nou self nie daarvan onttrek nie, moet nie wegdraai nie. Dit is die swaard wat indring, wat die diepste oorsaak van ons ellende kom wegsny. Laat die Gees toe om hierdie werk te doen. Hy is 'n baie kundige swaardvegter. So dis ons eerste gedagte, ons moet eers besef dat die swaard van die woord is in die eerste plek die Gees se swaard. En hy gebruik hom op ons lewe. Maar dan in die tweede plek, word ons ook opgeroep om self die swaard op te neem. Dit sien ons in vers 17. En neem aan die helm van verlossing, en, dan geld nog steeds dieselfde werkwoord, en neem aan die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Is eintlik ongelooflik wanneer jy hieroor nadink. Kan jy jouself voorstel dat 'n rou rekruut, 'n jong soldaatjie op die slagveld, dat hy met die groot generaal se legendariese swaard toevertrou word? Dit gebeur nie. Maar hier word ons swak, klein, sondige mensies, ons word bewapen met die wapen van God die Heilige Gees. Sodat wanneer ons in die stryd ingaan, en wanneer die bose ons met sy volgelinge aanval, die Gees vir ons sê, hier, vat dit, dis my eie swaard, Ek het deur die eeuwe groot wonderwerke hiermee verrig. Vat dit. Niks gaan voor jou kan standhou nie. Die eindse swaard wat die Gees op jou en my toegepas het en steeds elke dag toepas. Die swaard mag ek en jy nog gaan gebruik in ons stryd teen die bose. En het ons dit nie nodig nie, broers en susters. Jy moet baie mooi verstaan, die bose speel nie speelletjies nie. Die bose speel nie maar net cowboys en kroeks nie. Hy soek jou dood. Niks sal om groter vreugde verskaf, as wanneer jy en ek uiteindelik in die ewige dood beland nie. En precies vir daardie doel val hy ons voortdurend aan. Nie van ver af nie, hy skiet nie daar van doer af, 'n klompie pijle in die hoop, dalk tref dit nie. Nee, dis 'n handgeveg, is man tot man. Boos is hier by ons, selfs in ons. Nou vir hierdie soort gevegvoering, word ons deur die Gees bewapen. En is dan ook opmerklik dat die woord wat Paulus in vers 17 vir swaard gebruik, die woord Magaira, dat het spesifiek daai op 'n korterige handswaard, nie die lang swaard nie. Daarmee kan jy nie 'n handgeveg voer nie, nie die kort een. Nie waarmee mens man tot man kan veg, daarmee word ons toegerus. Daarmee word ons toegerus om die bose wat ons aanval, wat ons dood soek, om hom te kan doodmaak. Nou, dis precies waarvoor die swaard wat die Gees in jou hande gee, dis precies waarvoor dit bedoel is. Maak dood die bose in jou hart en in jou lewe. Paulus sê dit vir ons, Romeine 8 vers 13, want as jylle na die vlees lewe, bedoelende as jylle in die sonde lewe, dan sal jylle sterwe. Maar as jylle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jylle lewe. Deur die Gees, dit is deur die swaard van die Gees, deur die woord van God. Die dodelike hou vir elke sonde, vir elke aanval, vir elke sonde wat jou verlei, wat jou elke boosheid wat op jou afkom, is die krag van Godse waarheid. En daarom moet die Geesse wapen van voorkeur, moet ook jou wapen van voorkeur wees. Want soos die bekende theoloog John Owen gesê het, as jy nie die sonde doodmaak nie, sal die sonde jou doodmaak. Gebruik daarom hierdie swaard, gebruik om dood te maak. Ja goed, maar hoe precies, hoe moet ek hierdie swaard gebruik? Ach, gebruik om soos wat Jesus om gebruik het. Nee, wanneer Jesus na sy doop in die Jordaan, wanneer hy uitgedryf word deur die Gees, na die woestijn, om deur die Satan versoek te word, dan gebruik hy telke male die swaard van die woord. Wanneer die Satan hom versoek om uit die klippe brode te maak, dan gebruik hy die swaard van die woord. Daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En wanneer die Satan hom versoek om homself van die dak van die tempel af te gooi, dan gebruik Jesus die swaard van die woord. Daar is geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En wanneer die Satan hom versoek om voor hom neer te buig en ruil vir al die koninkryke van die wêreld, dan gebruik Jesus die swaard van die woord. Daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hoor jy dit? Daar is geskrywe, daar is geskrywe, daar is geskrywe. Dis jou wapen. Nie jou goeie intensies nie, hulle is kortstondig. Nie jou enthousiasme nie, die verdwyn soos die mis voor die son. Nie jou eie krag nie, want die is glad nie so sterk soos wat jy dalk mag dink nie. Nie die woord van die Here bly tot in ewigheid. Gebruik daardie wapen, gebruik hom by die werk. Wanneer die bose jou kollegas gebruik om jou onethiese dinge te laat doen. Gebruik dit in jou binnenkamer, wanneer die bose jou verlei tot verkeerde gedagtes of dade. Gebruik dit by die skool, wanneer die bose jou maats gebruik om jou verkeerde dinge te laat doen. Gebruik dit in die ouwe thuis, wanneer die bose jou aanval in die aanskemering van jou lewe. Nee, die swaard is gemaakt vir alle leeftye, vir die grijses, die veterane onder ons, vir die jong seuns en dogters, vir die tieners, vir die getroude man, die getroude vrou, vir die alleenstaandes, vir die geleerdes, die ongeleerdes. Vir almal onder ons is daar net hierdie een wapen, die swaard van die woord. En dan is het baie interessant om te sien watter Griekse woord Paulus in ons tekst vir woord gebruik. Die normale Griekse woord sou gewees het logos. Dis die woord wat Paulus tot sy beskikking gehad het, maar hy gebruik nie die Griekse woord nie. Hy gebruik die Griekse woord rema. Miskien herken jy dit van die rema kerk. Dit is een baie opmerkelike woord, want rema dui meer op die gesproke woord. En natuurlijk, die gesproke woord gaan nooit sonder die geskrewe woord, die Bybel nie. Maar Paulus' bedoeling is juist dat ons die geskrewe woord sal spreek. Dat ons dit wat ons in die Bybel lees, dat ons dit in ons monde sal neem. Dat ons daarmee die bose sal weerstaan. Net soos wat Jesus gedoen het, daar staan geskrywe, sodat jy, wanneer jy die vriende verlei word, kan sê, nee, die Here leer my anders in sy woord. Of sodat jy, wanneer jy die dood in die oë staar, vanweë ouderdom of siekte, kan sê, dood waar is jou angel, doodryk waar is jou oorwinning. Of sodat jy, wanneer jy verlei word, tot die verkeerde dade, kan sê, wyk achter my, Satan. So met hierdie keuse van woord, sê Paulus vir ons, hierdie swaard moet nie net in jou skede langs jou sy hang nie. Die Bybel is nie maar net om daar netjies op jou bedkassie te lê en stof te versamel nie. Nee, Paulus wil hy ons met die swaard gebruik. Ons moet die woord van God ons eie maak. Met daar die woord spreek, wanneer die bose ons aanval. Maar daarvoor moet ons vaardig wees. Ons moet ons Bybels ken. Ons moet die lyne kan trek, ons moet die verhaal ken, ons moet die verbindings ken, ons moet die beelde ken, ons moet die trajecte kan sien. Ons moet vaardige swaardvegters wees. Sodat ons die bose kan weerstaan en kan doodmaak. Sodat wanneer die bose hier in ons oor kom fluister, ons om kan weerlê en kan verslaan en kan uitoorlê deur die woord van die Here tot hom te spreek. Daar staan geskrywe. Gemeente, kom ons neem telkens weer hierdie swaard aan. Kom ons gee dit ons kinders in hulle hande. Kom ons leer dit ons jong mense. Kom ons neem dit self telkens weer aan. As hierdie swaard goed genoeg was vir die gees, of goed genoeg is vir die heilige gees, dan is hy goed genoeg vir ons. Soos wat ons sing in Psalm 56, U gee U woord, dit sal my nooit begewe, daar leef ek mee, dit dra my deur die lewe, ek gee my hart tot U omhoog gehewe, wat sou ek vlees dan vrees? Amen. Kom ons sing saam uit skrifverruiming 31, waar het gaan oor die woord van God, dis Jesus Christus, en uit sy mond het uitgegaan een swaard waarmee hy nasies slaan wat trots sy toren gewek het. Skrifverruiming 31, kom ons sing daarvan die verse 2 en 3. Kom, laat ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons dank U dat die wapen van voorkeur vir die Gees ook ons wapen mag wees. En ons bid dat ons vaardig sal word in die hantering van daardie wapen. Daarom bid ons dat U ons sal seën in ons persoonlike Bybelstudie, in ons huisgodsdiens, in ons gesamentlike Bybelstudie, in die katechese, in die prediking, al daar die middele waardeur U ons vaardig wil maak. En help ons om dit ook toe te pas in die lewe daarbuiten. Dat ons teenoor die bose kan sê, maar daar staan geskrywe. Vader, ons bid dat U elke lidmaat groot erns hiermee sal gee. En dat wanneer ons daar die swaard gebruik, dat het ook tot 'n getuienis sal wees. Getuienis in hierdie land wat U en U woord so nodig het. Daar is soveel ellende en gebrokenheid, soveel korrupsie, misdaad, moord. Vader, in hierdie land mag ons die evangelie bring. Ons wil U vanavond bid vir ons regering, ons president, ons bid dat U vir hom baie wysheid sal gee, saam met sy kabinet. Ons bid dat U die parlement sal seën, hulle wat die regering verantwoordbaar moet hou. Vader, wil U ook wees met die politiediens en die weermag, wat wet en orde moet handhaaf. Dit is baie moeilik as daar soveel korrupsie in hulle eie geledere is, en daarom bid ons dat U dit daaruit sal verdryf, sodat die politie en die weermag sal doen waartoe U hulle geroep het. Vader, ons bid ook vir vrede in ons wêreld. Ons bid dat die oorlog in die Midde-Ooste kan ophou, die oorlog in Oekraïne en Rusland, die oorlog in Sudan en op ander plekke. Vader, wil U daar vrede gee. En ons bid dat al die woelinge in die wêreld ons nie sal bang maak nie, maar dat ons in volle vertroue sal lewe met die oog gerig op Jesus Christus, terwyl ons uitsien na die koms van sy koninkryk. Vader, wees met ons in hierdie week, seën ons arbeid, maak ons getrou daarin, en lei ons allemaal en bewaar ons op al ons weë. Ons bid U dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, kom ons bely saam ons geloof, ons doen dit staande en singende met die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis.
Thank you.
Ons gaan afsluit met Psalm 149, waar ons sing van die gelowiges wat Gods lofverheffing in ons stemme die slagswaard in hul hand geklem, wat tot die straf ontwaak het. Psalm 149 vers 2, 3 en 4, maar eers kry u geleentheid om die Here te dien met die offergawes, wat bestem is vir die kerk en die diakonie. Ontvang die Here se seën en gaan na u huis met vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.